ครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็หลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าโฟกัสของวันนี้นะครับประเด็นนะครับมันไปอยู่ที่ผลการประชุมกนง.นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องถือว่าผิดหวังนะครับแล้วก็ผิดคาดเนี่ยทั้ง2เรื่องเลยนะครับเรื่องแรก GDP growth นะครับปรากฏว่ากนง.เนี่ยปรับลด GDP growth ลงอันนี้ถือว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะครับก็คือว่าเขาคาดการณ์ว่าปี63เนี่ยนะครับ GDP growth นะครับจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 5.3% นะครับซึ่ง 5.3% เนี่ยถามว่าแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูในรีพอร์ตที่เราออกไปใน Market Talk นะครับเราทำให้ดูว่า GDP growth นะครับย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมีลบมากที่สุดครั้งเดียวนะครับก็คือช่วงต้มยำกุ้งนั่นแหละประมาณ 7.2% หลังจากนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยลบ 5.3% นะครับถือว่าหนักเป็นอันดับ2รองจากต้มยำกุ้งนะครับอันนี้ถือว่าซีเรียสนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของตัวแอสซัมชันที่ออกมานะครับตัวหลักๆที่ปรับลงเนี่ยไปเน้นที่ตัวปริมาณการค้าระหว่างประเทศนะครับปรากฏว่าปรับตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยลงมาลบ 8% นะครับแล้วในส่วนของตัวอิมพอร์ตลบ 16% นะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มากกว่าสมมติฐานที่เราใช้นะครับอีกอันนึงนะครับตัวคอนซัมชันคือการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับลงจากบวกมัน 3% นะครับเป็นติดลบเนี่ย 1.5% นะครับอันนี้ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพเศรษฐกิจนะครับถ้ามองในมุมของตปท.เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ดูแล้วเลวร้ายมากๆนะครับแต่ที่แปลกใจก็คือว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับไว้ที่ระดับเดิมนะครับคือ 0.75% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าผิดความคาดหวังอย่างมากนะครับส่วนเราเองนะครับเราคาดการนะครับตัวเลขอยู่ที่ 1.4% นะครับเราคิดว่ายังไม่อยากจะปรับอะไรนะครับให้ดูตัวเลขมันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับโดยที่เราอยากจะรอดูตัวเลข GDP นะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศมาเนี่ยในช่วงควอเตอร์1ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดำเนินการนะครับทีนี้ก็พอเห็นว่าแค่ตัวเลขที่แบงก์ชาติออกมาก็ดูแล้วเลวร้ายมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่เรามีการปรับในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ไฟแนลแล้วนะครับตัวเลข EPS ที่เราใช้นะครับล่าสุดนะครับมาอยู่ที่เดี๋ยวฮะขอดูกราฟเมื่อกี้หน่อยครับ 72.62 บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น EPS growth ติดลบประมาณ 24.1% นะครับถือว่าเป็นการลงที่แรงมากๆในปีนี้นะครับก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วที่เราปรับก็หวังว่าน่าจะหยุดสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว Net Profit นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 7.81 แสนล้านลงแค่ไหนนะครับถ้าต้นปีเนี่ยเราใช้ประมาณ1ล้านล้านนะครับนั่นก็แปลว่าหายไปเนี่ยประมาณ 220,000 ล้านนะครับที่มีการปรับลดประมาณการลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับแล้วถามว่าปรับลงแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเลขเป้าหมายดัชนีมันไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราคงวิธีการเดิมนะครับคือใช้ตัว Market Earning Yield Gapนะครับเป็นตัวคำนวณนะครับเราก็คงแกะไว้ที่ 5% เหมือนเดิมนั่นนะครับแล้วก็ใช้ตัวบอนด์ยิลด์นะครับในเมื่อเขาไม่ปรับลงดอกเบี้ยเราก็ต้องเด้งกลับไปที่ 0.75% นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะให้ค่า PE ที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสัก 17.4 เท่าถ้า 17.4 เท่านะครับเป้าหมายดัชนีนะครับจะอยู่ที่ 1,264 จุดนะครับถ้าพูดตัวเลขนี้ตอนต้นปีเนี่ยคงมีเคืองๆกันบ้างนะครับแต่พูดถึงตอนนี้ก็บอกอู้มองดีนะ 1,264 จุดนะครับก็ถือว่ายังพอมีหวังมีอัพไซด์ให้เล่นกันบ้างนะที่ราคาปัจจุบันนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามต่อในวันนี้นะครับคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรามีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับโดยมีผลเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับไปถึงวันที่30นะครับทีนี้พอใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้อำนาจนะครับคณะกรรมการนะครับซึ่งนำโดยท่านนายกเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ประกาศนะครับบังคับในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นห้ามออกนอกเคหสถานนะครับซึ่งในทุกคนโฟกัสเป็นตาเดียวกันเลยนะครับว่าจะห้ามเคอร์ฟิวเนี่ยช่วงเวลาไหนบ้างนะครับแต่ที่เมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาเนี่ยยังไม่มีการกำหนดเคอร์ฟิวนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเตรียมการต่างๆเพื่อรองรับนะครับอย่างเช่นตัวตลาดหลักทรัพย์เองก็เริ่มมีการถามความเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าจะปรับเวลาการซื้อขายนะครับ ให้เลิกเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นไปเลิกบ่ายสองโมงครึ่งอย่างเงี้ยนะครับใครมีความเห็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับแต่ผมคิดว่าทำแบบนั้นก็ต่อเมื่อมีการประกาศรู้แล้วว่าเคอร์ฟิวเนี่ยจะกำหนดในกรอบเวลาแบบไหนนะครับแต่ฟังรองนายกเมื่อวานนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็บอกเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประกาศเคอร์ฟิวเหมือนกับตอนที่มีม็อบหรือว่ามีอะไรนะครับแต่นี้เราสู้กับเชื้อโรคเชื้อโรคไม่มีหยุดทำการเวลาไหนใช่ไหมครับก็มีการให้ความเห็นเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะเคอร์ฟิวเนี่ยอาจจะประกาศกัน24ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้า24ชั่วโมงเราก็เวิร์กฟอร์มโฮม 100% นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครว่างก็มาฟังกันก่อนนะครับก่อนที่จะไม่ได้ฟังกันนะครับก็ภาพคงเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรวมๆวันนี้เซนติเมนต์แบบนี้หุ้นไปทางไหนนะครับถ้าดูตลาดต่างประเทศวันนี้ประกอบด้วยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นแรงเทคโปรฟิตทำให้ตลาดเนี่ยกลับทิศลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะดูหุ้นที่เลือกนะครับมันก็ไม่ค่อยมีช้อยส์อื่นแล้วครับนอกจากไปหุ้นกลุ่มประเภทที่ดูแล้วให้ไฮดิวิเดนด์ยิลด์นะครับแล้วก็เล่นกลุ่มนี้ต่อเนื่องนะครับถามว่ารีบซื้อไหมก็ค่อยๆทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับมี100ก็ค่อยๆทยอยทีละ10ก็ได้นะครับค่อยๆทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ท็อปพิกนะครับวันนี้เราเลือกเป็น MCS แล้วก็ Gulf เหมือนเดิมนะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับก็ยังย้ำตัวนี้อยู่ส่วนพอร์ตไม่ได้มีอะไรปรับนะครับเดี๋ยวมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับหลายเรื่องเหมือนกันผมเริ่มจากตัว TU ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูว่าที่แบงก์ชาติเขาผ่อนผันให้ลูกหนี้นะครับพวก Personal Loan ต่างๆในการชำระคืนหนี้เนี่ยมีผลกระทบอะไรนะครับ
โอเคครับมาเมื่อวานนี้มีconference call ของ TU นะครับก็เป็นพูดคุยถึงภาพรวมผลกระทบของโควิด -19 นะครับสถานการณ์ที่มันระบาดไปทั่วโลกเนี่ยผลกระทบต่อธุรกิจหลักของ TU เนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดนะครับแม้ว่ายอดจำหน่ายในพวกสินค้าประเภทแช่แข็งแช่เย็นเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าช่องทางหลักเขาขายไปให้พวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมเป็นหลักสินค้าแช่แข็งแช่เย็นก็เป็นพวกกุ้งพวกแซลมอนพวกนี้นะครับอันนี้จะลดลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ถูกชดเชยด้วยสินค้าประเภทอาหารกระป๋องพวกทูน่ากระป๋องซาดีนกระป๋องพวกนี้เติบโตโดดเด่นนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปยอดขายที่เขาเห็นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกตินะครับทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยเน็ตๆแล้วผลกระทบเนี่ยต่อธุรกิจหลักเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ว่าถ้ามาดูด้านซัพพลายเชนนะครับก็พบว่าไม่กระทบเช่นเดียวกันทั้งด้านโรงงานการผลิตแล้วก็การขนส่งอาหารเข้าสู่พวกร้านรีเทลต่างๆนะครับที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าในยุโรปถึงแม้ว่าและในสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะล็อกดาวน์ปิดเมืองเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนเป็นหลักพวกการขนส่งพวกอาหารพวกนี้ยังทำได้เป็นปกติแล้วก็การทำงานในโรงงานยังเป็นปกติอยู่นะครับแต่ว่าผลกระทบหลักๆเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่เรดล็อบสเตอร์ที่ TU เขามีถือหุ้นอยู่ 25%แล้วก็ถือ Preferred Share อีก 24% นะครับเพราะว่าในสหรัฐเนี่ยเขาล็อกดาวน์ร้านอาหารเนี่ยก็ปิดหมด Red Lobster เขาก็มาเน้นขายเป็น Delivery กับขายแบบกลับบ้านแทนนะครับแล้วก็มีแผนลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งเจรจาลดค่าเช่าลดงบโฆษณาแล้วก็มีการตัดลดเงินเดือนของผู้บริหารบางส่วนออกไปนะครับแต่ว่าก็ช่วยบรรเทาไปได้เพียงแค่บางส่วนนะครับเลยผลกระทบหลักๆก็มาตกอยู่ที่ Red Lobster ส่วนทางด้านของ Preferred Share ที่เขาได้ที่ TU เนี่ยได้ปันผลปีละ 8% เนี่ยล่าสุดเนี่ยทาง TU ก็เปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับ Red Lobster ว่าปัจจุบันเขาได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองปิดร้านอาหารเนี่ยครับก็จะมีการชะลอไม่รับเงินปันผลในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแต่คาดว่าจะได้รับมาเป็นบุ๊กเข้ามาเป็นเงินปันผลเนี่ยในไตรมาส1แต่ว่าเงินสดเนี่ยอาจจะชะลอไปรับในงวดหลักถัดไปแทนนะครับซึ่งเงินปันผลอันเนี้ยไม่ได้หายไปนะครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้สมมุติเงินสดไม่ได้รับงวดนี้แต่ว่างวดถัดไปเนี่ยก็จะได้รับเข้ามาแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังต้องติดตามว่าการดีเลย์เนี่ยมันอาจจะออกไปนานแค่ไหนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลกระทบหลักๆมันอยู่ที่ Red Lobster เราก็เลยมีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี63-64ลงนะครับประมาณ63เนี่ยลง 6% 64ลงประมาณ 4% นะครับหลักๆเป็นการปรับลดสมมติฐาน ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงแต่ว่าเงินปันผลจากเรด Lobster เนี่ยเรายังรวมไว้ในประมาณการอยู่นะครับภายหลังประมาณการเนี่ยคาดว่ากำไรสุทธิจะฟื้นตัว 26% ในปี63แล้วก็อีก 9% ในปี64แต่ว่ากำไรปกติปี63เนี่ยจะอ่อนตัวลง 6% แม้ว่าธุรกิจหลักเนี่ยยังดีต่อเนื่องทั้งทูน่าทั้งกุ้งนะครับแต่ว่าแนวโน้มกำไรจากเรด Lobster เนี่ยมันอ่อนตัวลงไปนะครับก็เลยเป็นผลกระทบให้แนวโน้มกำไรในปกติในปี63เนี่ยมันอ่อนตัวสำหรับไตรมาส1เนี่ยเราคาดว่ากำไรปกติก็ยังทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาส4นะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ว่าค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าในปัจจุบันเนี่ยมันช่วยชดเชยผลกระทบอันนั้นไปได้นะครับแฟร์วาลูใหม่เนี่ยอยู่ที่18บาทเราก็ยังแนะนำซื้อนะครับแต่ว่าเป็นเน้นลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับ
ครับก็เมื่อวานช่วงเย็นนะครับธปท.เขาก็ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจากโควิดนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนแทบทุกส่วนของกลุ่มเช่าซื้อเลยก็คือมีกลุ่มบัตรเครดิตก็เป็นเอออน KTC อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สินเชื่อเป็นจำนำทะเบียนรถก็จะเป็น MTC สวัสดิ์แล้วก็เช่าซื้อจักรยานยนต์เช่าซื้อรถบรรทุกอะไรเงี้ยก็โดนไปด้วยนะครับก็โดยรวมเนี่ยก็คือให้ช่วยเหลือลูกหนี้โดยการอาจจะมีการพักชำระหนี้ให้3เดือนหรือว่ามีเกรดพีเรียดให้6เดือนก็คือจ่ายแค่ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยครับส่วนมากนะครับก็จากการสอบถามบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับก็พบว่าการพักชำระหนี้ในรูปแบบอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้ทำให้รายได้เนี่ยกระทบโดยมากนักเพราะว่าการรับรายได้ของบริษัทที่เป็นเช่าซื้อครับจะเป็นการนำ EIR ที่เป็นตัวดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้นะครับไปคูณกับตัวสินเชื่อสุทธิที่มันอยู่ในพอร์ตของบริษัทซึ่งการแขวนลูกหนี้ไว้ไม่ได้แบบไม่ได้ให้เขาชำระอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังรับรู้ได้เข้ามาได้นะครับเพราะว่าตัวลูกหนี้ก็ยังอยู่ครับก็แต่ว่าในเรื่องของเรามองว่าการผลกระทบเนี่ยน่าจะกระทบในเรื่องของแคชโฟลว์ของบริษัทมากกว่าที่มันจะได้รับน้อยลงเพราะว่ามีการพักชำระลูกหนี้ให้ก็อาจจะกระทบกับบริษัทบางบริษัทที่มีฐานะการเงินที่ไม่แข็งแรงพอเขาต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยในการกู้ยืมที่เขาไปกู้เงินมาปล่อยกู้ต่อครับอาจจะกระทบกับบริษัทแต่ถ้าบางบริษัทก็ที่มีฐานะแข็งแรงก็สามารถไปต่อได้นะครับก็แล้วก็การพักชำระหนี้เนี่ยบริษัทเขาก็แจ้งว่าทางธปท.เนี่ยก่อนหน้านี้มีการออกมาตรการมาช่วยก็คือการช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งนี้สำหรับลูกหนี้ที่เป็น SML ก็คือพักที่ค้างชำระเกิน1เดือนแล้วครับการที่ช่วยเหลือจะทำให้ลูกหนี้กลับเป็นชั้นปกติแล้วก็การรับรู้ตัวที่ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ได้เป็นการช่วยเหลือของธปท.นะครับก็ส่วนนี้ก็อาจจะทำให้ช่วงที่มีการช่วยเหลือเนี่ยค่าใช้จ่ายสำรองหนี้แล้วก็ NPL เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเรื่องตัวสูงขึ้นในช่วงนี้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยที่ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วหลังจากช่วงผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เห็นการที่เครดิตคอร์สหรือว่า NPL เนี่ยเรื่องตัวสูงขึ้นได้เป็นตามการผ่อนชำระปกติของลูกหนี้ครับว่าสมมติช่วงนั้นลูกหนี้ก็ยังแย่อยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเห็นการเรื่องตัวสูงขึ้นครับก็มีอีกเรื่องนึงก็คือกระแสข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่ธปท.อาจจะขอให้ลดเพดานดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลจาก 28% เหลือ 23% เนี่ยครับก็เราก็มองว่าตัวที่ได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะในกลุ่มที่เราศึกษานะครับก็จะเป็น MTC สวัสดิ์แล้วก็ Eon ที่มีการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลก็ส่วนนี้ก็ทาง MTC เนี่ยเขาก็ดอกเบี้ยที่เขาเก็บส่วนมากเนี่ยมันไม่เกิน 23% อยู่แล้วแล้วก็ทางสวัสดิ์เนี่ยส่วนที่เป็นสินเชื่อ High Yield เนี่ยก็ปล่อยผ่าน BFIT ซึ่งก็ไม่น่าได้รับผลกระทบมากนะครับทาง Eon อาจจะกระทบบางส่วนก็เราก็มองว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้สูงมากก็จะจำกัดอยู่แล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เซนติเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบของบริษัทในกลุ่มเช่าซื้อแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการกำไรลงครับก็ช่วงนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปก่อนครับ
อีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับก็ยังอัปเดตเรื่องการบินต่อเนื่องนะครับแน่นอนเมื่อวานมันมีเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็มีการประกาศช่องทางการเดินทางระหว่างประเทศทุกช่องทางนะครับยกเว้นบางกลุ่มนะครับเช่นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยมันคงวิ่งมาถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดสำหรับกลุ่มการบินแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ย พอวิกไปถึงจุดเลวร้ายที่สุดแน่นอนแล้วมีผลกระทบนะครับซึ่งไอ้ผลกระทบเหล่านี้เนี่ยสายวิจัยได้รวมไว้ในประมาณการไว้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยละกันนะครับอย่างไปดูกรณีช่องทางหลักก่อนอย่าง AOT เนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามองไปทั้งปีบัญชีนี้ซึ่งเริ่มแต่ตุลาปีที่แล้วเนี่ย5เดือนแรกต่างประเทศเนี่ยผู้ใช้บริการลดลง 2% นะครับแต่ทั้งปีเนี่ยเราทำสมมติฐานลดลง 31% นะครับก็เท่ากับว่าช่วง7เดือนที่เหลือเนี่ยเราประเมินว่าผู้ใช้บริการต่างประเทศจะลดลง 60% นะครับก็คงเห็นจำนวนผู้ใช้เนี่ยที่มันลดลงหนักๆเลยในช่วงเมษาผมเชื่อว่าน่าจะวิ่งไปใกล้ๆเกือบ 100% นะครับก็คง 90% กว่าขึ้นไปก็แต่ว่ามันก็ควรจะดีขึ้นในช่วงถัดๆไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้มาตรการเข้มงวดขนาดนี้แล้วยืดออกไปยิ่งยืดยาวเท่าไหร่เศรษฐกิจก็คงยิ่งแย่นะครับก็เชื่อว่าสมมติฐานตรงนี้เนี่ยมันยังใช้การได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือการเดินทางในประเทศเนี่ยจะมีการตรวจสอบแล้วก็ตั้งด่านสกัดที่เข้มงวดขึ้นนะครับรวมถึงพวกขนส่งสาธารณะอย่างสายการบินเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดให้จะต้องนั่งโดยเว้นห่างระยะกันนะครับก็ทำให้หนึ่งลำที่เคยขนผู้โดยสารได้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะขนได้น้อยลงนะครับตรงนี้เนี่ยสายวิจัยก็รวมไว้ในประมาณการแล้วระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ AOT เนี่ย5เดือนแรกผู้ใช้บริการในประเทศเนี่ยมันลดลง 6.4% นะครับแต่ว่าทั้งปีเนี่ยเราประเมินผู้ใช้บริการในประเทศเนี่ยลดลง 18% นะครับก็เท่ากับว่าช่วงที่เหลือของปี 5-6 เดือนเนี่ยมันจะต้องลดลง 32% นะครับก็เชื่อว่าตรงนี้ผลกระทบมันได้ครอบคลุมไว้ส่วนใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าไปดูอีกกลุ่มหนึ่งที่เหลือคือสายการบินสายการบินเนี่ยต้องบอกว่าสายวิจัยก็รวมสมมติฐานไว้แล้วนะครับอย่างกรณีล่าสุดที่มีอัปเดตว่าการบินไทยจะปิดทุกเส้นทางบินในช่วงเดือนตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยในระหว่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยฝ่ายวิจัยตั้งสมมติฐานให้กับทุกรายแล้วนะครับว่าในช่วงควอเตอร์2เนี่ยเส้นทางระหว่างประเทศเนี่ยปิดหมดนะครับเส้นทางในประเทศเนี่ยปิดไป 20% นะครับควอเตอร์3ที่สถานการณ์ทยอยดีขึ้นเนี่ยระหว่างประเทศยังให้ปิดครึ่งหนึ่งในประเทศปิด 20% นะครับแล้วก็พอทับกำลังการให้บริการลดลงเนี่ยแน่นอนว่ารายได้มันหายโดยอัตโนมัติฝ่ายวิจัยก็มีการตัดลดในเรื่องของปริมาณผู้ใช้บริการให้มันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวซบเซานะครับไม่ว่าจะเป็น AAVBA การบินไทยเนี่ยสายวิจัยกำหนดปริมาณผู้ใช้บริการปีนี้เนี่ยลดลง 25% 36% แล้วก็ 45% นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะพลิกกลับมาเป็นขาดทุนนะครับถ้าใช้สมมติฐานนี้นะครับ AAVBA เนี่ยขาดทุน 2,000 กว่าล้านนะครับการบินไทยขาดทุน 28,000 ก็ดูแล้วค่อนข้างหนักนะครับโดยในส่วนของสายการบินเนี่ยอาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องอัปเดตกันก็คือเรื่องของสภาพคล่องของสายการบินเนี่ยสายวิจัยไปสำรวจดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเอาเข้าใจสั้นๆง่ายๆเนี่ย AAV เนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกประมาณปีหนึ่งคือถ้าผลกระทบไม่ได้ยาวไปกว่าปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่รอดส่วน BA เนี่ยเนื่องจากว่าเงินที่ได้จากการ IPO เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้อะไรออกไปเยอะนักมีเงินในมือค่อนข้างเยอะมี investmentBDMS ที่ยังขายได้อีกนะครับ BA เนี่ยอยู่ได้อีกหลายปีนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็2เจ้าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ได้แน่ๆนะครับส่วนการบินไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ก็มีโอกาสอยู่ได้นะครับสภาพคล่องอาจจะตึงมือกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการเดินเรื่องขอให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องเงินกู้นะครับมาเป็นผู้ค้ำประกันให้และอีกส่วนนึงเรื่องของฐานทุนที่อาจจะมีปัญหาว่าฐานทุนอาจจะติดลบนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มทุนเนี่ยก็อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันที่กำลังเจรจาอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผมสายการบินเนี่ยดูแล้วคงต้องระมัดระวังมากกว่าพวกสนามบินนะครับสายการบินเนี่ยก็ยังให้หลีกเลี่ยงลงทุนทั้งหมดนะครับส่วนสนามบินเนี่ยในทางพื้นฐานระยะสั้นก็ยังให้สวิตช์อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันถ้าสภาพปริมาณผู้โดยสารเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่มองลงทุนได้ยาวๆ2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยวันเนี้ยมันเป็นจุดที่เลวร้ายที่สุดผมว่ามันเป็นจุดที่ต้องเริ่มกลับมาหาจังหวะสะสมส่วนนักลงทุนที่อาจจะไม่ได้พร้อมจะถือยาวมากเนี่ยผมว่าเอารอปัจจัยเร่งนิดหนึ่งปัจจัยเร่งที่สำคัญก็คือสัญญาณการฟื้นตัวของผู้ใช้บริการว่าอย่างเช่นเดือนเมษายน-90ถ้าเดือนพฤษภาคมมันเริ่มลบเหลือ85-70ดีขึ้นเป็นลำดับเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นก็จะกลับตามขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราเห็นสัญญาณตรงนั้นเนี่ยเราจะรีบอัปเดตแล้วก็ปรับเพิ่มคำแนะนำ AOT ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปต่อภาพทางเทคนิคครับ
วัสดีครับสำหรับภาพเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซนเด็กนะครับพุ่งแมลงนะครับก็เคลื่อนตัวผ่านแนวรับนะครับบริเวณ 1,067 จุดขึ้นมานะครับก็ฟื้นขึ้นมานะครับก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,110 จุดนะครับก็ประเมินว่านะครับก็ภาพรวมดูดีขึ้นนะครับจากถ้าเราสังเกตจากตัวสัญญาณตัว MACD นะครับแล้วก็ตัวของ RSI ที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากเขตโอเวอร์โซลขึ้นมานะครับภาพรวมดูดีขึ้นนะครับแต่ว่ามองว่าในวันนี้นะครับอาจจะฟื้นไม่เท่ากับเมื่อวานนะครับเพราะว่าหากเราสังเกตพฤติกรรมก่อนหน้านะครับก็ตัวเซ็นเด็กนะครับหากราคามีการรีบาวขึ้นมาเนี่ยจะมีการติดที่แนวต้านบริเวณเส้น EMA 10วันเสมอนะครับจากภาพ ABC นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าถึงแนวต้านบริเวณ 1,100 จุดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากผ่านได้นะครับก็จะมีแนวต้านถัดมานะครับที่อยู่ที่ 1,134 จุดนะครับถัดมานะครับในส่วนของหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้นะครับก็เราแนะนำในส่วนของตัว Eastwater นะครับภาพรวมราย60นาทีนะครับ Eastwater นะครับมีการแกว่งตัวขึ้นมานะครับภาพรวมดูดีขึ้นนะครับจากที่ราคาเนี่ยเขาไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็สามารถยืนบริเวณแนวรับ EMA ระยะสั้นได้นะครับประเมินว่าหากมีการแกว่งตัวย่อลงมาบริเวณ 8.80 บาทเนี่ยเป็นจังหวะน่าเข้าซื้อสะสมนะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 9.65 แล้วก็คัทลอสนะครับอยู่ที่ 8.55นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว KTC สำหรับช็อตเซลล์นะครับตัว KTC นะครับภาพรวมก็แกว่งอยู่ในลักษณะการแกว่งลงนะครับโดยมีเส้น EMA เนี่ยคอยกดดันอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเริ่มถอยลึกตัวลงมาหลุดแนวรับนะครับโดยเป็นแท่งเทียนแดงยาวนะครับประเมินว่าภาพดาวไซด์ยิ่งเปิดกว้างมายิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับเป็นลักษณะการแกว่งตัวกรอบแคบๆนะครับประเมินว่าหากมีการรีบาวขึ้นมาแถวบริเวณ25บาทเนี่ยเป็นจังหวะในการเปิดช็อตเซลล์นะครับโดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่ 23.8 นะครับแล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 25.75 นะครับถัดมาครับในส่วนของตัวเซ็น50ฟิวเจอร์นะครับก็เมื่อวานนี้ตัวลอง S50 S20 ก็ปิดทำกำไรที่25จุดนะครับวันนี้เรามาแนะนำเป็นเทรดดิ้ง S50 S20 นะครับในกรอบ715ถึง750โดยที่เราแนะนำให้ช็อตที่กรอบบนนะครับในส่วนของตัว S50 option นะครับเมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวลอง S50 S20 C700 นะครับเมื่อวานนี้เราเปิดได้แล้วก็ปิดตัดขาดทุนไป3จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เรากลับมาแนะนำเปิดลอง S50 S20 นะครับ P750 ที่13จุดนะครับโดยที่เป้าทำกำไรนะครับอยู่ที่แค่13จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงสำหรับตัวของ Single Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับสามารถเปิดตัวลอง Big Rim H20 ที่ทุน 38.76 นะครับก็ปัจจุบันก็มีกำไรอยู่ที่ 3.2% ก็แนะนำถือต่อนะครับเป้าเท่ากำไรอยู่ที่40แล้วก็คัทลอส 1.25 บาทจากทุนนะครับก็แล้วก็สถานะนึงเราแนะนำให้เปิดช็อตนะครับ KTC H20 ที่25บาทนะครับแล้วก็เป้าทำลายอยู่ที่ 23.8 แล้วก็คัทลอส 0.60 บาทจากทุนนะครับส่วนตัวของ Go Future นะครับเราแนะนำให้เทรดดิ้งนะครับสำหรับ GFJ 20นะครับในกรอบนะครับ 24,920 ถึง 25,400 นะครับ
ครับมีคำถามอะไรไหมครับหมดแล้วครับโอเคขอบคุณครับ